2. Naziv ustavnog prava. Potpuno i ispravno određenje ustavnog prava je povezano i sa njegovim nazivom, zavisi od njega. Pre svega, naziv svake naučne discipline, pa i ustavnog prava, ima da označi predmet te discipline. To je ujedno i prvi susret sa tim predmetom, sa onim čime se ta disciplina bavi, pa je i cilj naziva da najpreciznije označi taj predmet. O ustavnom pravu kao nauci, disciplini postoje različiti nazivi, što ukazuje da taj termin nije opšte prihvaćen. Ova razlikovanja oko naziva ustavnog prava imaju veći teorijski nego praktični značaj, više izazivaju pažnju ustavnopravne nauke i teorije nego pozitivno pravne prakse. Međutim, ove razlike oko naziva ustavnog prava nisu samo terminološke, nego imaju i dublje značenje i u njima se ispoljavaju i različite ideološke koncepcije. U istoriji i teoriji ustavnog prava poznata su, stekla su do danas pravo građanstva dva naziva koji se koriste za označavanje ove grane prava i pravne nauke koja se njom bavi. To su ustavno pravo i državno pravo, prvi koji je češći i drugi koji se ređe koristi, mada je svojevremeno paralelna upotreba ova dva termina izazivala žive i oštre diskusije koje ni do danas nisu potpuno prestale. Zato ima mesta da se nešto kaže o upotrebi jednog, ali i drugog termina, naziva. A termin ustavno pravo je relativno nov i sreće se tek u 18. veku da bi širu najširu upotrebu u nauci i javnom životu dobio početkom 19. veka sa donošenjem ustava u većini zemalja. Ovaj naziv je nastao u Francuskoj, Engleskoj i sada prihvaćen je i u mnogim drugim državama koje su se razvijale pod uticajem anglosaksonske i francuske pravne teorije. Ovaj naziv je u stvari proizašao iz liberalno-demokratske tradicije i orijentacije mlade buržoazije koja je pripremala i izvela prve velike revolucije. Taj naziv je u stvari najdirektnije ukazao na vezu ove naučne discipline, odnosno pre svega ove grane prava sa svojim predmetom, odnosno sa ustavom i njegovim normama. Ovaj naziv ukazuje i na dublju vezu, povezanost sa idejom i principom narodnog suvereniteta, sa narodom koji je proglašen za osnov vlasti, moralnu sadržinu države. Upotrebom termina ustavno pravo i razvijanjem teze o narodnom suverenitetu liberalna buržoazija je želela da ukaže na društveno poreklo državne vlasti, na prirodnopravna shvatanja koja proglašavaju volju naroda kao osnovni zakon i izvor države i njene vlasti. Ovaj naziv, dakle, odgovara široj sadržajnijoj koncepciji ustavnog sistema koji se ne ograničava samo na političku vlast, političku organizaciju društva.